Filipíny se přiblížily k legalizaci rozvodu manželství. Církev protestuje. Diakonie Českobratrské církve evangelické pošle na tábor děti z chudých rodin. A v Paříži se setkali křesťanští influenceři. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Vláda nebere v potaz názory poradních orgánů a nerespektuje hlas občanského sektoru, tvrdí iniciativa Za rovnost, spravedlnost a lidská práva. Útok nožem v Mannheimu měl jasně islamistický motiv, potvrdil německý ministr spravedlnosti. Lidé si připomněli nedožitých 48 let Alexeje Navalného. A Česko má za sebou letošní noc kostelů. I taková témata sledujeme ve Vertikále spolu s Nadeždou Hávovou. Hezký den.
Dobrý den.
Zástupci iniciativy Za rovnost, spravedlnost a lidská práva upozornili na potlačování demokratických principů a dlouhodobé nerespektování doporučení poradních orgánů ve věci navýšení Evropského sociálního fondu o minimálně 10%. O co přesně se jedná?
Dobročinné organizace, jak sami tvrdí, dlouhodobě usilují o nápravu špatného rozhodnutí předchozí vlády, která převedla 10% alokace Evropského sociálního fondu plus do fondu soudržnosti. Podle neziskovek je jasné, že od roku 2026 do roku 2028 nebude dostatek finančních prostředků na vypisování výzev do Evropského sociálního fondu plus. No a právě to výrazně ovlivní situaci v sociálním sektoru.
Znamená to, že by mohly chybět peníze na práce s lidmi, kteří nedokáží zvládnout svoji situaci třeba z důvodu chudoby, práce za nedostatečnou mzdu nebo nedostatku dostupného bydlení.
Ano, podle zástupců iniciativy Za rovnost, spravedlnost a lidská práva je to přesně tak. Podle nich mnoho potřebných lidí může zůstat bez pomoci a zároveň hrozí, že stovky sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách odejdou ze sociálního sektoru, protože jejich pozice v rámci projektů skončí a nové projekty s pracovními pozicemi ještě nebudou zahájeny. Podle Kláry Boumové z migrační sekce Charity Česká republika je vždycky levnější a taky efektivnější prevence než řešení následků.
Útok nožem z minulého týdne v Mannheimu měl jasně islamisticky motiv. Potvrdil to v pondělí na platformě X německý ministr spravedlnosti. Vyšetřování převzal generální spolkový zástupce.
Spolkové státní zastupitelství předtím převzetí vyšetřování zdůvodnilo závažností případu a taky podezřením na náboženský motiv. 25-letý neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu minulý pátek při útoku na náměstí města na jihozápadě Německa smrtelně zranil 29-letého policistu. Ministr spravedlnosti potom uvedl, že islám patří k Německu, ale islamismus nikoli, že jde o smrtící fanatismus.
A v letošním ročníku Noci kostelů, který se odehrál zpátka na sobotu, se otevřely brány téměř 2000 chrámů a modliteben po celé zemi. Podívat se přišli 10 000 lidí. Co všechno mohli vidět a slyšet?
Tak třeba v pražském kostele svatého Antonína Paduánského na Štrosmajerově náměstí mohli návštěvníci vystoupat do věží, mohli vidět klenby chrámové věže z druhé strany než obvykle a od sestřiček z Charity v pražských Holešovicích si mohli nechat třeba změřit tlak nebo saturaci kyslíkem. A v takovém jihočeském Písku se v kostele svatého Václava zase zamýšleli lidé nad tím, jak umíráme, jak pohřbíváme. A to pohledem kněze, historika, sestry hospicové péče i lékaře.
S aktualitami byla ve studiu Vertikály Nadežda Havová. Díky a hezký den.
Hezkou neděli, naslyšenou.
Sněmovna reprezentantů Filipín v květnu schválila zákon, který by legalizoval rozvody. Před novým zákonem varovala katolická církev. Ve Vertikále teď vítám Pavla Vondru, editora Seznam zpráv, který dění na Filipínách dlouhodobě sleduje. Hezký den.
Dobrý den, Adame, tobě i posluchačům.
V jaké fázi je teď schvalování toho zákona? Co se musí ještě stát, než začne platit?
Předně ho bude muset schválit filipínský senát, horní komora kongresu. Je tam 24 členů a pokud mám správné informace, tak ty síly mezi zastánci a odpůrci rozvodu jsou tam rozvržené zhruba půl na půl. Připomínám, že to není poprvé, co se vlastně dostal návrh zákona o rozvodu přes tu první překážku přes filipínskou sněmovnu reprezentantů. Před 6 lety také doputoval podobný návrh do senátu a tam skončil, neprošel. A myslím si, že je celkem pravděpodobné, že se to může stát i tentokrát. Říkáme, vypadá to, že to je půl na půl. Já jsem si vyslechl názory, nebo seznámil jsem se s názory některých senátorů. Skutečně tam si myslím, že naprosto není možné říct dopředu, jak to dopadne. Nicméně, pokud by to prošlo, tak už je zase docela pravděpodobné, že přes prezidenta Marcose by ten zákon prošel, protože on se v prezidentské kampani před 2 lety k tomu vyjadřoval, že on osobně by se nebránil zavedení rozvodu, že by jenom nechtěl, aby to bylo nějak super snadné dosáhnout rozvodu, ale to by podle toho návrhu nebylo, tam jsou věcné důvody, které by bylo třeba doložit v rámci toho právního řízení o rozvodu manželství.
Abychom si dokreslili situaci, tak existovala doteď alespoň možnost nějaké separace nebo něco, nějaký podobný institut, třeba v případě domácího násilí a podobně?
Ano, byly tam 2 takové právní nástroje. Ten jeden je takzvaná legal separation, teda, takže možnost rozluky se z daného páru právní cestou, ta existovala, a stejně tak jako anulování manželství. Ale obě ty věci byly právně poměrně složité, tedy byl to skutečně běh na dlouhou trať a taky finančně nákladné. Filipíny jsou země, kde je rozsáhlá míra chudoby, která se týká, řekl bych, většiny populace a ne každý si to mohl dovolit, respektive pár vyvolených si to asi mohl dovolit. A navíc je tam skutečně atmosféra, kdy, jak už se předeslal, církev je vlastně samozřejmě na základě svého učení proti rozvodu, takže si myslím, že to bylo i tak určitá míra stigmatizace. Takže ano, existovaly ty nástroje, ale jsou specifické i v tom, například pokud jde o tu rozluku se zdaného páru, tak tím to manželství právně nezaniká. Tudíž se potom ti rozloučení manželé, kteří potom žijí každý zvlášť, vypořádají si i majetkové vztahy, nemohou znovu oženit a vdát. Jenom se tím, jak si vypořádají ty svoje osobní vztahy. A jak říkám, ty právní výlohy s tím spojené jsou značné. A pokud jde o to anulování manželství, tak tam zase bylo třeba u soudu dokázat, že to manželství v podstatě ani nikdy v platnost nevstoupilo, protože tam byly důvody jako třeba nátlak nebo nějaké skutečnosti, které byly neznámé někomu z toho páru. Takže vlastně dokázat, že to tak bylo, je ještě několikanásobně složitější než v případě té rozluky právní cestou. A znovu říkám, vlastně to záleží na schopnostech právníků a ti si to nechají dobře zaplatit. Takže pro značnou část filipínské společnosti ty nástroje vlastně dostupné nebyly. A to by ten zákon o rozvodu měl řešit. A ještě mimochodem zajímavé je, že rozvádět se mohou na Filipínách muslimové. Samozřejmě bavíme se o většinově katolické zemi, ale muslimů tam taky nežije málo. Je jich asi 7 milionů z té celkové populace, 117, možná až 120 milionů. A ti se tedy mohou rozvádět podle islámského práva šaria, protože tuto možnost si Filipíny uzákonili už v roce 1977, takže muslimům se tyhle trable netýkají.
Jak je filipínská společnost obecně teď nakloněna té možnosti zavést rozvody?
Tak z těch průzkumů veřejného mínění, které samozřejmě v průběhu času vznikají, víme, že se to už převážilo na stranu zastánců rozvodu, že skutečně, já nevím, před 20 lety to ještě rozhodně byla menšina populace, co jsem viděl ty průzkumy, tak v roce 2005 to bylo 43% Filipínců, kteří podporovali myšlenku zavést legální rozvody pro páry, které prostě mají objektivní důvody, proč spolu dál nemohou nebo nechtějí být. Proti to bylo, myslím, 45, teď už je to v obráceném poměru, teď jeden z těch čerstvějších průzkumů, tam tu bylo tuším 53% pro rozvody a jenom 32 proti, ale to už je dokonce několik let zpátky, takže možná je to už i víc, prostě ten trend byl, myslím si, zřetelný. Filipínská společnost se prostě ve své většině přiklonila, je zase připravená na to mít tu možnost se rozvádět.
My jsme na začátku řekli, že katolická církev na Filipínách se proti tomuto návrhu vymezuje. Jak silná jsou ta jejich vyjádření?
Velmi silná, řekl bych. Já jsem v médiích narazil na několik výroků ze strany katolického duchovenstva. V zásadě by se to dalo shrnout tak, že rozvod z jejich pohledu oslabuje společnost, narušuje sociální předivo, podrývá rodinu jako základ společnosti, což potom může vést k sociální fragmentaci, zvýšené chudobě, k dalším sociálním problémům, že podporou rozvodu se také přispívá ke zhroucení sociální koheze a erozi morálních hodnot. To už tady cituji konkrétně slova biskupa Alberta Ujes, tak byla ranu v centrálních Filipínách. Vím, že také tajemník katolické biskupské konference Filipín Jerome Ceciliano se k tomu vyjadřoval a ten ještě přidal, že rozvod by vlastně jen dál roztáčel spirálu násilí v tom smyslu, že pokud by se nějaký násilník, který třeba tyranizuje svou manželku, která se s ním chce dát rozvést, potom znovu mohl oženit, tak vlastně vystaví tomu nebezpečí další ženu. To ale teda podle mě trochu staví tu logiku na hlavu, protože samozřejmě bez možnosti rozvodu se to násilí taky nezastaví, ale samozřejmě traumatizuje a poškozuje konkrétní ženu, která nemá tu možnost. A jinak pokud jde o nějaké rozleptávání sociálního křediva a podrývání rodiny, tak to už se samozřejmě dávno děje na Filipínách. K tomu není potřeba ani zavádět rozvod. Spousta rodin z mé zkušenosti znám takové je nefunkčních z ekonomických důvodů. Třeba, že jeden z partnerů vydělává peníze v zahraničí. To je častý model. The Overseas Filipino Workers, jak se jim říká, OFWs, to je 10 milionů lidí. A často je to tak, že jenom jeden z těch partnerů vlastně odjede do zahraničí vydělávat peníze. Posílá domů peníze, což samozřejmě zlepšuje ekonomickou situaci rodiny, ale ta rodina vlastně už je rozloučená. Často pak ti lidé vídají děti v lepším případě jednou za rok, někdy třeba jednou za dva roky. No a taky si nezřídka potom ale v zahraničí najdou nového partnera, ta rodina de facto prostě rozpadne. Takže je to otázka socioekonomických vlivů, řekl bych, chudoba taky, už jsem to zmiňoval, je na Filipínách rozšířená a ta často nutí lidi dělat nepředstavitelné, myslím, nekřesťanské, můžeme říct, věci typu prostituování vlastních dětí v různých online sex chatech a podobně. To se všechno reálně děje, tak těch případů bohužel není málo, takže já bych řekl, že rozvod skutečně není ta největší hrozba pro filipínskou rodinu.
A jak velkou roli má katolická církev na Filipínách a jak moc její vyjádření mohou ovlivnit přijetí nebo nepřijetí toho zákona o rozvodech?
No, společensky určitě má velkou roli. Na Filipínách opravdu nepřehlednete, že jste ve většinově katolické zemi. Ke katolicí se tam hlásí 80% populace, kostely jsou plné, oslavy katolických svátků jsou masové záležitosti okázalé, ale tady bych chtěl upozornit, že to neznamená, že ten společenský vliv se nutně transformuje i v nějaký politický vliv, protože opakovaně se v minulosti ukazovalo, že v politice hrají větší roli jiné faktory a že z těch třeba otevřených soubojů mezi duchovenstvem nebo církví jako takovou a konkrétními politiky nevycházela církev vždycky jako vítěz. Pamatuju si takový příklad, před víc než 10 lety se utkal prezident Benigno Aquino tehdejší ve věci zákona o reprodukčním zdraví, který se vlastně kladlo za cíl zpřístupnit širokým vrstvám antikoncepci a spopularizovat vůbec koncept plánovaného rodičovství. To je něco, o čem se dlouhodobě mluví, protože Filipíny skutečně trpí, myslím si, překotným populačním vývojem a ty ekonomické prostředky prostě jaksi nestačí a církev byla jednoznačně proti samozřejmě a ten zákon byl přijat a vládní kandidáti následně uspěli ve volbách, i když je církev úmyslně označovala v takové kampani za kandidáty smrti. Stejně lidi pro ně hlasovali. No a ještě víc si myslím, ten rozkol a ten ochabující vliv církve na politiky byl vidět během úřadování ex-prezidenta Rodriga Duterteho. Toho si nejspíš posluchači budou dobře pamatovat, protože z mého pohledu žádný jiný politik neupoutal takovou pozornost světových médií k Filipínám jako on. Přezdívalo se mu asijský Trump. On používal samozřejmě velmi vulgární slovník, to si asi lidi budou pamatovat. Útočil na své kritiky, na média, na své politické oponenty a právě i na představitele katolické církve, která ho taky nezřídka kritizovala z různých důvodů, třeba kvůli jeho krvavé válce proti drogám i kvůli jeho skandálním výrokům, kde, já nevím, obhajoval vraždění, třeba znásilňování a jednou dokonce prohlásil, že Bůh je hlupák. A stejně mu to ale na popularitě neubralo a on vlastně končil ten mandát před 2 lety, myslím, že měl podporu přes 60%, takže prostě není to tak, že by církev diktovala politikům, jak se mají chovat. Ano, má určitý vliv a to, že jsou ostatně Filipíny poslední zemí vedle Vatikánu na světě, která dosud nemá ten uzákoněný rozvod, že další země už to, myslím, že Malta byla ta předposlední, ta už před víc než 10 lety přijala podobný zákon, takže skutečně Filipíny a Vatikán jsou jediné dva státy současného světa, kde rozvod není. A je to nepochybně i proto, že církev se proti těm snahám vždycky stavila. Ale říkám, společnost není monolitická a ten respekt k církvi neznamená absolutní poslušnost, pokud jde o církevní dogmata. A myslím si, že filipínská společnost skutečně je připravena na rozvod. Filipínská církev logicky vzhledem k tomu učení a církevním dogmatům ne.
Na Filipíny jsme se teď podívali s Pavlem Vondrou, editorem Seznam zpráv, který na Filipínách dění dlouhodobě sleduje. Díky za tvůj vhled do situace a přeju hezký den.
Napodobně, díky.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Taky jste se jako malí už touhle dobou hodně těšili na léto a na prázdniny, na pro většinu dětí dva nejkrásnější měsíce v roce, ze kterých jsme si přivážili nové zážitky a přátelství. Jenže jsou děti, které si z prázdnin nemají co přivést. Koupání, zmrzlina, výlety, chalupa nebo cestování totiž nejsou levná záležitost a tak pro některé děti jsou prázdniny nudnější než zbytek roku. No a změnit to chce projekt Diakonie Českobratrské církve evangelické. Stovky dětí chce poslat na letní tábor a vyhlašuje na to sbírku. Ve Vertikále teď už zdravím Ondřeje Hladíka, manažera sbírky za lepší prázdniny. Dobrý den.
Dobrý den.
Sbírku na prázdninové zážitky pro děti, které by jinak seděly doma, pořádáte už třetím rokem. Jak ta myšlenka vznikla?
U nás v Diakonii máme řadu služeb pro rodiny s dětmi ohrožených chudobou a víme, že už jenom pokrytí základních potřeb je obrovský problém pro ně. Na to, že vlastně zaplatit svým dětem vlastně cokoliv, co je trochu navíc. Co nám ale přijde například naprosto normální, vzít děti někam na výlet, do zoo nebo na hrad. A právě proto vznikla výzva za lepší prázdniny, která těmto dětem může pomoci prožít léto tak, jak to znají jejich vrstevníci. A třeba těm dětem umožnit zažít nějaký úspěch, který v normálním životě nezažívají, třeba na nějakém sportovním dni. Často se jedná vůbec o nějaký jediný nevšední zážitek, které ty děti prožijí za celé léto.
Na co vlastně konkrétně vybrané peníze tady půjdou?
My máme 14 vybraných projektů na 12 místech po celé České republice a konkrétně si za těmito projekty můžete představit například zorganizování příměstského tábora, tedy nějaké vstupné do zoo, nahrát jízdenku na vlak, nebo pořízení sportovního vybavení a odměny pro vlastně ty malé účastníky, nebo třeba pro děti ze speciálních škol, tam třeba pak vstup do bezbariérového zábavního parku.
Jak vybíráte děti, kterým prázdniny zlepšíte?
Jsou to děti, které už nějakým způsobem jsou navázány na služby, které Diakonie poskytuje, takže s jejich životní situací celé té rodiny jsme náležitě obeznámeni. A jsou to konkrétně děti z azylových domů, nízkoprahových zařízení, zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc, ale také třeba, jak už jsem zmiňoval, děti ze speciálních škol.
Napadá mě, znamená to, že jsou ta zařízení různě po celé republice, není to omezené nějakou třeba oblastí konkrétně?
Ne, je to opravdu po celé České republice, tak jak Diakonie pomáhá po celé České republice, tak je to, řekl bych, od Ostravy až po Plzeňský kraj napříč celou republikou.
Kolika dětem letos chcete přispět a kolik tedy potřebujete vybrat?
Naším cílem je pomoci více než 500 dětem ohrožených chudobou a v tento moment je cíl sbírky za lepší prázdniny 1 080 000 korun. Je to nastaveno tak, abychom mohli zorganizovat všechny ty vybrané projekty. Zrovna teďka sbíráme právě na školu v přírodě pro děti ze speciální školy v Merklíně, to je třeba v tom Plzeňském kraji, nebo na hudební léto na Vsetíně a další vlastně výlety.
A jak lidé můžou do sbírky přispět?
Tak je to úplně jednoduché, jděte na www.krabiceonline.cz a na stránce si můžete přečíst více o sbírce a hlavně před ní můžete přispět a třeba si právě v průběhu té platby vybrat i darovací certifikát, pokud chcete třeba ten dar někomu věnovat. Takže jděte na www.krabiceonline.cz a tam všechno můžete provést a přispět dětem na lepší prázdniny.
Vysvětluje Ondřej Hladík, manažer letní sbírky za lepší prázdniny, kterou pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické. Já vám děkuju za váš čas a také vám moc držím ve sbírce palce.
Moc děkuju a přeju hezký den všem posluchačům.
Stále posloucháte Český rozhlas Plus a Vertikálu. Ve Francii se na konci května uskutečnil unikátní večer, který oslavuje vliv médií a sociálních sítí v křesťanském kontextu. O co přesně šlo, to ví naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Dobrý den.
Dobrý den. Jedná se o noc křesťanských influencerů, kteří si vyhlásili nejlepší počiny za uplynulý rok. Influenceři a influencerky se sešli v Bernardinské koleji v 5. pařížském obvodu. Večer provázel jeden ze samotných influencerů, otec Paul-Adrien de Ardemar, a ten i předal ocenění nejen katolíkům, ale i evangelíkům. Jednalo se tak vlastně o ekumenické setkání a potvrdilo se, jaký vliv mají média, sociální sítě a jak jsou sledována publikem po celém světě. Jednalo se o akci, která předcházela ještě jinému setkání, a sice Ježíšově pochodu, který křesťané svolali v Paříži na následující den a kterého se účastnilo na 25 tisíc lidí. I tady se jednalo o ekumenické setkání.
Vraťme se ale k noci influencerů. V kterých kategoriích se udílejí ceny?
Ceny se udělují v několika sekcích, jednou z nich je třeba i křesťanský lifestyle, a to v rozdělené mužské a ženské kategorii. Tady dominovala influencerka Ines Mutoba, která na Instagramu vystupuje jako Hol Ines. V mužské kategorii lifestylu, kde se nejčastěji mluví o přístupu k Bibli, se nejvíc zalíbil Olivier Ajek, který je ale všeobecně známý jako Zejtun a který třeba ve svých videích vystupuje v tričku s nápisem Love Likes Jesus. Teologickou cenu si pak vysloužil YouTube kanál Padre Blog. Udílí se i cena za reportáž. Letos si ji vysloužil mladý influencer, který vystupuje na YouTube jako takzvaný Inis. Ve svém velmi propracovaném videu, které trvá více než 2 hodiny, tak vysvětluje rozdíl mezi katolicismem a protestantismem. A to i za doprovodu různých ilustrací. A právě takhle vypadá reportáž roku. Inis má přitom na YouTube kanálu v uvozovkách pouhých 42 000 sledujících. Pozornost si vysloužil i kanál Amen, který připravil cyklus svědectví o nastupující dráze kněžích. A tady se zalíbil program výstižně nazvaný Celibát do konce života.
Znamená to, že se takové udílení nebere zas tak vážně a přibližuje katechismus uvolněnou formou?
Ano, dalo by se to tak i vidět, i když na druhou stranu je potřeba stále vnímat tu otázku ekumeny. To si křesťané a křesťanky při předávání kladli na srdce, protože někteří influenceři a influencerky se právě liší v tom, jak vykládají víru. To je třeba případ právě protestantky Hol Ines. Ale v zásadě se chválilo právě to, že se jedná o vzájemné přijetí, solidaritu a společnou cestu k víře. Možná bych u té volné atmosféry při předávání zůstala, protože se během slavnostní ceremonie Noci influencerů udělila i takzvaná cena jako srdeční záležitost, a to mě poměrně zaujalo, protože se jednalo o YouTube kanál nazvaný Dva učni nebo Dva následovníci, kteří připravili také takovou zábavnou reportáž, kterou nazvali Pravdivá cesta víry spisovatele Tolkiena.
A jak si stojí influenceři a influencerky ve sledovanosti ve Francii a co je motivuje?
Zmínila jsem Hol Ines, která zvítězila v lifestyle kategorii, tak ta má na Instagramu přes 113 sledujících. Zejtuna sleduje na 94 osob na Instagramu. Zmínila jsem také Inise, jehož pravé jméno je tedy Benua, a který připravil takovou dlouhou reportáž o rozdílech mezi katolicismem a protestantismem. Tak on sám se vyznal právě z toho, že až teprve s takzvaným povoláním influencera skutečně víře propadl a našel cestu k Bohu. Totiž v době předtím, než začal mít i úspěch na YouTube, tak byla jeho víra spíš, řekněme, vlažná. Úspěch mu ale dodal síly i víru a motivaci, že je právě tato cesta správná, jak se tedy vyjádřil. A ve svých videích chce, jak zdůraznil, odevzdat Ježíši vše. Celý večer ta Noc influencerů se nesla v takovém zábavném, mohli bychom říct, i lehkém duchu. Během předávání vystoupila i zpěvačka, raperka, známá jako Dana Joe, a ta své rýmy zaměřuje právě na propojení s Bohem.
Na Noc křesťanských influencerů jsme se teď podívali ve Vertikále s Marií Sýkorovou. Díky a naslyšenou.
Děkuji, pěkný den.
No a z první části Vertikál je to pro dnešek všechno. Teď tu jsou zprávy a po nich vás čeká debata. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.